Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Katedral, l-Imdina. Il-Katedral tal-Imdina huwa l-Knisja li hija sede tal-Arċisqof ta' Malta. Fl-istess ħin hija wkoll knisja li għandha tradizzjonijiet kif ukoll informazzjoni ferm interessanti dwar il-binja u anke dwar l-oġġetti sagri li niltaqgħu magħhom. Il-bini li naraw illum immur lura għall-aħħar snin tas-seklu 17. Meta wara t-terremot li kien seħħ fl-1693, il-kapitlu kien iddeċieda li jibni katedral ġdid, denju tal-perjodu barokk li kien invoga dak iż-żmien. Il-perit magħżul kien Lorenzo Gaffa, perit Malti li kien diġà għamel isem għalih bil-kapaċità tiegħu. Interessanti li jingħad li l-istess kapitlu kien diġà wera interess li jibni jew ikabbar il-katedral snin qabel ma seħħ it-terremot. Kien fl-1679 li l-kapitlu tal-katedral beda jaħseb bis-serjetà biex jara kif kien se jkabbar u jsebbaħ il-katedra ta' Malta. Tqabbad il-perit Malti Lorenzo Gaffa li dak iż-żmien kien qed kellu 40 sena biss. Il-perit kien imqabbad biex jibni absida tal-kor ġdid fuq linji moderni bil-ħsib li jkun hemm tiżjin modern ukoll. Fil-fatt din l-absida hija msejna mit-tpinġija ta' Mattija Preti. Wieħed jista' jimmaġina l-impatt li seħħ bil-bini ta' din l-absida. Fil-verità din kienet miżjuda mal-katedral medjovali, bini antik, mudlam u naturalment nieqes minn kull tiżjin barokk li wieħed seta' jimmaġina. Ix-xogħol fuq il-bini tagħha ingħata bidu f'April tal-1679 u dam 3 snin biex tlesta. Ix-xogħol kollu kien ġie inawgurat lejlet il-festa ta' San Pietru u San Pawl l-Imnarja tal-1682. Il-bini ta' din l-absida kien suċċess. Bħala n-numru ta' ħaddiema kien ikun hemm diversi u mhux dejjem kien hemm l-istess ammont ta' nies. Jidher ukoll li għalkemm Lorenzo Gaffa tħallas is-somma ta' 300 skud, din kienet tinkludi wkoll il-preparamenti tal-pjanti biex jinbena katedral ġdid. Għalkemm il-katedral ma nbeniex dak iż-żmien kellu jinbena ftit ta' snin wara. 11 sena wara li kienet tlestiet din l-absida, seħħ it-terremot erridi tal-1693. Dan it-terremot kien għamel diversi ħsarat f'bini madwar Malta, iżda l-absida li imbniet minn Gaffa baqgħet sħiħa u ma ġartilix ħsara. It-tmim tal-bini ta' din l-absida saħħaħ u koll l-argument ta' uħut mill-membri tal-kapitlu biex jibnu katedral ġdid. Jidher li kien hemm diversi dibattiti dwar din il-proposta u jista' jkun li waħda mir-raġunijiet kienet il-problema tal-flus. Iżda wara numru tal-laqgħat u diskussjonijiet, il-kapitlu qabel li kellu jinbena katedral ġdid. Sa dan it-tant, l-istess absida kienet diġà ġiet imżejna bit-tpinġija ta' Mattija Preti. Dan kollu kompla sebbaħ il-katedral u jista' jkun li l-istess kanonġi indunaw kemm seta' jkun ferm iżbaħ jekk jinbena katedral ġdid u jkun imżejjen bit-tura barokka. Fit-18 ta' Mejju tal-1692 waqt laqgħa tal-kapitlu tal-katedral qablu li kellu jinbena katedral ġdid. Ġew approvati kemm il-pjanta u d-diżinji li kien ippreżenta Lorenzo Gaffa, kif ukoll il-mudell tal-injam li kien ħejja l-istess perit. Xhur wara seħħ it-terremot u ftit wara ingħata bidu għall-bini tal-katedral ta' Lorenzo Gaffa. Viżit żammit isemilkom.